οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνεμο και σκιάδι μέσα στο καύμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια από τα χέρια τα χλώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό το Γολγοθά. Κύριε, πού να περπατήσω χωρίς εσένα ναι μαζί, όλο παγίδες είναι οι δρόμοι κι οι χαρές φιλωρούνε κι είναι η ζωή παίζει. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια από τα χέρια τα χρώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό το Γολγοθά. Πώς να κοιτάξω άλλα μάτια, εσύ μου έδωσες το φως και όπου μες στη γη δεν είσαι, ο κόσμος είναι σκοτεινός.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, χωρίο 27, ως το τέλος του 21ου κεφαλαίου. Το πλησίασαν τότε μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχει Ανάσταση, και τον ρωτούσαν. Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε γραπτή εντολή, αν κάποιου πεθάνει ο αδερφός ο οποίος είναι παντρεμένος αλλά άτεκνος, να πάρει ο αδερφός του τη χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε άτεκνος. Την πήρε και ο δεύτερος τη γυναίκα και πέθανε και αυτός άτεκνος. Επίσης την πήρε και ο τρίτος. Το ίδιο και οι 7. Πέθαναν χωρίς να αφήσουν παιδιά. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Αυτή λοιπόν, σε ποιον από όλους αυτούς θα ανήκει στην Ανάσταση, αφού την είχαν πάρει γυναίκα τους και οι 7? Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο παντρεύονται και παντρεύουν. Όσοι όμως αξιωθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριο κόσμο, αυτοί ούτε θα νυφεύονται ούτε θα παντρεύονται. Και αυτό γιατί δεν θα υπάρχει για αυτούς θάνατος. Σαν αναστημένοι άνθρωποι που θα είναι ίσοι με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού. Ότι άλλωστε οι νεκροί ανασταίνονται, αυτό το αναφέρει και ο Μωυσής, όταν μιλάει για τη Βάτο και λέει ότι ο Κύριος είναι Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών, γιατί γι' αυτόν όλοι είναι ζωντανοί. Μερικοί τότε από τους γραμματείς του είπαν: καλά τα είπες, διδάσκαλε. Από τότε δεν τολμούσαν πια να τον ρωτήσουν τίποτε. Τότε τους ρώτησε και ο Ιησούς: πώς λένε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ? Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλμών: είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αφού λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Την ώρα που όλος ο λαός τον άκουγε, είπε στους μαθητές του: «Να φυλάγεστε από τους γραμματείς, που τους αρέσει να περπατάνε με τις επίσημες στολές τους και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σεβασμό. Τους αρέσουν οι πρωτοκαθεδρίες, τις συναγωγές και οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Για να φανούν καλοί, κάνουν μεγάλες προσευχές, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Κάποτε ο Ιησούς έριξε μια ματιά και είδε τους πλούσιους που έριχναν τις εισφορές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού. Είδε και κάποια φτωχή χείρα να ρίχνει σε αυτό 2 λεπτά. Και είπε: «Σας βεβαιώνω πως αυτή η φτωχή χείρα έριξε περισσότερα από όλους. Όλοι οι άλλοι έριξαν από το περίσευμά τους τις εισφορές, ενώ αυτή από το υστέρημά της. Έριξε όλη την περιουσία της». Καθώς μερικοί έλεγαν για τον ναό ότι είναι στολισμένος με εκλεκτούς λίθους και αφιερώματα, ο Ιησούς είπε: «Αυτά που βλέπετε όλα θα γκρεμιστούν. Θα έρθουν μέρες που δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα». Τον ρώτησαν τότε: «Διδάσκαλε, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημάδι όταν έρθει η ώρα να γίνουν?» «Προσέξτε», απάντησε εκείνος, «μην ξεγελαστείτε, γιατί θα έρθουν πολλοί που θα χρησιμοποιούν το όνομά μου και θα ισχυρίζονται: Εγώ είμαι ο Μεσσίας και ο καιρός έφτασε. Να μην τους ακολουθήσετε όμως. Όταν πάλι ακούσετε για πολέμους και αναστατώσεις, μην τρομοκρατηθείτε, γιατί αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα. Δεν θα ακολουθήσει όμως αμέσως το τέλος. Θα ξεσηκωθεί», τους έλεγε, «το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί σε διάφορα μέρη και θα παρουσιαστούν πείνες και επιδημίες. Θα συμβούν φοβερά πράγματα και θα φανούν μεγάλα σημάδια από τον ουρανό. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, θα σας συλλάβουν, θα σας καταδιώξουν, θα σας παραδώσουν στις συναγωγές, θα σας κλείσουν στις φυλακές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες εξαιτίας μου. Όλα αυτά θα σας δώσουν την ευκαιρία να δώσετε μαρτυρία για μένα. Νιώστε το καλά, πως δεν χρειάζεται να ετοιμάζετε από πριν την απολογία σας. Γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία, και σε αυτά δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν ή να τα αντικρούσουν οι αντίπαλοι σας. Θα παραδοθείτε από γονείς και αδέρφια, από συγγενείς και φίλους, και μερικούς από εσάς θα σας σκοτώσουν. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Δεν θα χαθεί όμως ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας. Με την υπομονή σας θα σώσετε τη ζωή σας. Όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να κυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε πως έφτασε η καταστροφή της. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά, και όσοι μέσα στην Ιερουσαλήμ να φύγουν αμέσως, και όσοι βρίσκονται στα χωριά να μην μπουν στην πόλη. Γιατί αυτές θα είναι μέρες εκδικήσεως για να εκπληρωθούν όλα όσα λέει η Γραφή. Αλίμονος στις γυναίκες που εκείνες τις μέρες θα είναι έγκυες και θα θυλάζουν. Γιατί τότε θα έρθει μεγάλη δυστυχία σε όλη τη χώρα και οργή του Θεού εναντίον αυτού του λαού. Πολλοί θα θανατωθούν με ξύφος και άλλοι θα οδηγηθούν εχμάλωτοι σε όλο τον κόσμο και η Ιερουσαλήμ θα καταπατιέται από τους εθνικούς, ωστότου συμπληρωθεί για τα έθνη ο καθορισμένος από το Θεό χρόνος».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 20ο κεφάλαιο. Την προηγούμενη φορά είδαμε μια ερώτηση παγίδα που είχαν βάλει οι Φαρισαίοι και τώρα μια άλλη κατηγορία, οι Σαδικαίοι, έρχονται και κάνουν στον Ιησού μια ερώτηση. Και λέει: «Ένας άντρας είχε μια γυναίκα, πεθαίνει, μένει άτεχνος. Κατά τον νόμο έπρεπε ο αδερφός του να πάρει αυτή τη γυναίκα, μήπως και μπορέσει να του δώσει παιδί. Όμως και αυτός πεθαίνει και μένει άτεχνος. Και το ίδιο γίνεται με τον τρίτο αδερφό, τον τέρτο, τον έβδομο αδερφό». Και η ερώτηση η πονηρή κατά αυτούς είναι: στην Ανάσταση λοιπόν, την όσα από αυτούς τους ανθρώπους θα είναι αυτή η γυναίκα? Γιατί και 7 την είχαν γυναίκα. Η ερώτηση φυσικά μας φαίνεται μας αστεία. Αλλά ο Ιησούς με πάρα πολύ σοφία τους απαντάει ότι είναι σε αυτή τη ζωή που οι άνδρες και οι γυναίκες παντρεύονται. Εκείνοι που θα απολαύσουν την αιώνια ζωή δεν παντρεύονται ούτε και πεθαίνουν. Θα είναι όμοιοι με τους αγγέλους, γιατί είναι γη του Θεού. Έτσι θα είναι οι άνθρωποι που έχουν αναστηθεί. Και επειδή αυτή η κατηγορία ανθρώπων, οι Ηρωδιανοί, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, ο Ιησούς προχωράει και τους δίνει μια απόδειξη της Ανάστασης. και τους λέει ότι αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, πώς ο Θεός αναφέρεται Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ? Ο Θεός είναι Θεός νεκρών? Όχι φυσικά, είναι ζωντανών. Γιατί για το Θεό ζούνε όλοι. Οι Σαδουκαίοι λοιπόν ήταν οι άθεοι της εποχής, απέρριπταν το υπερφυσικό. Δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Και βασίζουν μια ερώτηση εκεί στο μοσαϊκό σύστημα. Και κάνουν αυτό το παράλογο θέμα, δημιουργούν το γελίο με μια γυναίκα που παντρεύεται 7 φορές διαδοχικά αδέρφια. Βάσει μιας πρόβλεψης που υπάρχει στον νόμο, ώστε να μείνει κλήρος, να μείνουν απόγονοι για έναν άνθρωπο που δεν πρόλαβε να έχει απογόνους. Από την ιστορία μαθαίνουμε ότι αυτοί οι Σαδουκαίοι ήταν μεγαλύτεροι εχθροί, όχι που είχε ο Χριστός, αλλά μετά η ακολουθή του, η Εκκλησία. Οι Φαρισαίοι με τους Σαδουκαίους ήταν ηγέτες της καταδίωξης του ίδιου του Ιησού. Μετά όμως από τον θάνατο του Κυρίου εγκατέλειψαν το θέμα. Δεν ενδιαφερόντουσαν να καταδιώξουν τους ακολούθους του. Όμως οι Σαδουκαίοι υπήρξαν διώκτες της Εκκλησίας. Και αυτό το βρίσκουμε στο 3ο και 4ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Το θέμα είναι ότι ο Ιησούς απήντησε και έδειξε το πόσο γελοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι με αυτούς τους ισχυρισμούς και αυτές τις υποθέσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι τα παιδιά του Θεού ζουν σαν μέλη μιας νέας κοινωνίας στηριγμένη στην πίστη. Εκείνοι που ζουν ως μέλη της κοινωνίας του Θεού δεν θα πεθάνουν ποτέ, γιατί η ελπίδα τους στηρίζεται στον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όμως καιρός ο Ιησούς να κάνει μια ερώτηση στους γραμματείς, γιατί τους αποστόμωσε τους ίδιους, αλλά τώρα τους κάνει ο ίδιος μια ερώτηση. Πώς λένε για τον Χριστό ότι είναι γιος του Δαβίδ, ενώ ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στον Ψαλμό, στο βιβλίο των Ψαλμών, «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου να κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Επομένως, ο Δαβίδ τον ονόμασε τον Μεσσία Κύριο. Πώς είναι λοιπόν γιος του? Και φυσικά, εδώ ο Ιησούς βάζει ένα πολύ σπουδαίο θέμα, γιατί δεν μπορεί ο Μεσσίας να είναι ένας απλός απόγονος του Δαβίδ, από τη στιγμή που ο Δαβίδ τον αναγνωρίζει ως Κύριο. Και στην πραγματικότητα παραπέμπει στη θεία καταγωγή του, στην παρθενική σύλληψη του προσώπου του. Για να είναι Κύριος του Δαβίδ, θα έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από απόγονος του Δαβίδ. Θα πρέπει να είναι γεννημένος από τον Θεό, θα πρέπει να είναι γιος του Θεού. Και αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ήθελε να οδηγήσει ο Ιησούς Χριστός τους Φαρισαίους που τον ακούγανε. Και τελειώνει το κεφάλαιο με λόγια προς τον λαό να φυλάγεστε από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, που θέλουν να περιφέρονται με επιδεικτικές στολές, τους αρέσουν οι υποκλίσεις σε δημόσιους χώρους και τα πρωτεία και οι επίσημες θέσεις, αλλά στην πραγματικότητα κατατρώνε τα σπίτια των χειρών και για τα μάτια του κόσμου κάνουν μεγάλες προσευχές. Αυτοί θα επισύρουν βαρύτερη καταδίκη πάνω τους. Όμως ας αφήσουμε το κεφάλαιο 20 και ας περάσουμε στο κεφάλαιο 21, που όμως συνεχίζει και αυτό να βρίσκεται τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται να εξελίσσονται μέσα στο ναό. Και πρώτα απ' όλα, ο Ιησούς βλέπει μια άπορη χείρα εκεί στον ναό να βάζει 2 λεπτά σαν προσφορά στο ναό. Και λέει τα φοβερά λόγια, πραγματικά σας λέω, η φτωχή αυτή χείρα πρόσφερε περισσότερο από όλους. Γιατί όλοι οι άλλοι έριξαν το περίσευμά τους, ενώ αυτή από το υστέρημά της πρόσφερε όλο το βιός της. Τα 2 χάλκινα λεπτά δεν έχουν καμιά αξία για τη συντήρηση του ναού. Ο Κύριος όμως δεν μετράει έτσι τα πράγματα. Το μετράει όχι σύμφωνα με το πόσα δίνεις, αλλά σύμφωνα με τα πόσα κρατάς για τον εαυτό σου. Δεν ζούμε σήμερα κάτω από το παλιό σύστημα του δεκάτου που υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη. Αλλά πάλι θα πρέπει να δούμε ποσοστία, όχι πόσα προσφέρουμε, αλλά πόσα κρατάμε για τον εαυτό μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μένουν ικανοποιημένοι δίνοντας 1/10 στον Θεό, ενώ ο Θεός τους έχει ευλογήσει πάρα πολύ και θα έπρεπε να δίνουν πολλά περισσότερα. Θυμάμαι κάποιον που μου είπε, αν έδινα μόνο ένα δέκατο από τα αγαθά μου στον Κύριο, θα αισθανόμουν σαν να τον έκλεβα. Γιατί, αγαπητοί μου, ο Θεός κοιτάζει τη θυσία που πρέπει να κάνουμε. Πραγματική θυσία. Ο Θεός κοιτάζει πόσα κρατούμε για τον εαυτό μας και πόσα προσφέρουμε σε εκείνον. Και φυσικά εκεί, καθώς βρισκόντουσαν στο ναό, κάποιοι κοίταξαν στις όμορφες διακοσμήσεις του ναού. Και μπορεί κάποιος να θαύμασε τις ωραίες πέτρες και τα αφιερώματα. Αλλά ο Ιησούς τους προσγειώνει. Αυτά που βλέπετε θα έρθουν μέρες κατά τις οποίες θα έχουν αφαιθεί, δεν θα έχει αφαιθεί πέτρα πάνω σε πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν. Ο πλούτος μπορεί να ήταν εντυπωσιακός, αλλά οι άνθρωποι βλέπουν μόνο το σήμερα. Δεν μπορούν να δουν τα στοιχεία αυτά μέσα στην ιστορία και μέσα στην κρίση του Θεού. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να βλέπουμε τα πλούτη του κόσμου. Δεν πρέπει να αφήνουμε να μας ταμπώνουνε, αλλά να τα βλέπουμε όπως τα βλέπει ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός έβλεπε το ναό ήδη ισοπεδωμένο. Και φυσικά, οι μαθητές, καθώς τα ακούν αυτά τα πράγματα, ρωτούν: «Κύριε, ποιο είναι το σημάδι, πότε θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα?» Και εκείνος απαντάει: «Προσέχετε, μην εξαπατηθείτε. Γιατί θα έρθουν πολλοί που θα πούνε: έφτασε ο καιρός. Αλλά αυτούς μην τους ακολουθήσετε. Και όταν ακούσετε ειδήσεις για πολέμους και ταραχές, μην τρομοκρατηθείτε. Γιατί όλα αυτά πρέπει πρώτα να γίνουν πριν έρθει το τέλος. Θα ξεγερθεί έθνος εναντίον έθνους και θα υπάρχουν σεισμοί και πείνες και επιδημίες και τρομακτικά φαινόμενα και σημεία στον ουρανό. Φυσικά όλα αυτά τα σημεία του τέλους ήδη τα έχουμε δει και ήδη χαρακτηρίζανε όλη την εποχή από την αναχώρηση του Ιησού Χριστού μέχρι σήμερα. Πολλοί ψευδόχριστοι περάσανε μέσα στην ιστορία και ψευδομεσίες. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται έχουν τέτοιες μεταφυσικές μεσιανικές δυνάμεις. Αλλά και οι πόλεμοι και τα άλλα δεινά χαρακτηρίζουν όλη αυτή την περίοδο μέχρι την επιστροφή του Ιησού Χριστού. Στα εδάφια 12 με 15 ο Ιησούς Χριστός μιλάει για θλίψεις και για διωγμούς. Θα σας παραδώσουν σε συναγωγές, θα σας ρίξουν σε φυλακές. Θα σας σύρουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες, επειδή είστε δικοί μου. Μα όλα αυτά θα καταλήξουν σε ευκαιρίες για να δείτε τη μαρτυρία σας, λέει ο Χριστός. Και μην προμελετάτε τι θα πείτε, γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία, για να αντικρούσετε όλους αυτούς που εναντιώνονται σε εσάς. Και βέβαια όλα αυτά μας θυμίζουν τα λόγια του Ιησού Χριστού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αν σας μισήσει ο κόσμος, να ξέρετε ότι πριν από εσάς, εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Φτάνει μέχρι το σημείο να μιλήσει ο Κύριος για καταδόσεις αδερφών και γονέων και συγγενών και φίλων. Μάλιστα θα σκοτώσω μερικούς από εσάς και θα είστε μισητοί από όλους εξαιτίας μου. Και φυσικά αυτό το βίωσε η Εκκλησία στους πρώτους διωγμούς και ακόμα και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, στον αιώνα που έφυγε, πάρα πολλοί άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, σε μουσουλμανικά και άλλα καθεστώτα. Χάσαν τη ζωή τους σαν μάρτυρες Χριστού. Αλλά βέβαια η παρηγοριά του Ιησού είναι ότι σίγουρα όμως ούτε τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Με την υπομονή σας θα κερδίσετε την ψυχή σας. Ο Ιησούς υπόσχεται ότι θα προστατεύει εκείνους που τον υπακούν. Σε τελική ανάλυση μας προστατεύει από την αιώνια καταστροφή και μας καλεί να μείνουμε με υπομονή για να κερδίσουμε τις ψυχές μας. Μετά ο Ιησούς προφητεύει την κρίση πάνω στα Ιεροσόλυμα. Όταν δείτε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε ότι έφτασε η καταστροφή της. Και είμαι σίγουρος ότι όταν συνέβηκε με τον Τίτο και πολιορκήθηκε η πόλη αυτή το 70, πολλοί αναγνώρισαν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Είναι μόλις 40 χρόνια μετά από την περίοδο που μιλάει ο Κύριος και θα θυμήθηκαν τα λόγια του. Καθώς θα κοιτάξαν στις επάλξεις των τυχών στα Ιεροσόλυμα και είδαν να κυματίζουν οι σημαίες του στρατού του εχθρού. Αυτή είναι η μέρα για την οποία μίλησε ο Κύριος. Και μιλάει για την κρισιμότητα της ημέρας ο Ιησούς. τότε όσοι θα βρίσκονται στην Ιουδαία ας καταφύγουν στα βουνά. Και όσοι βρίσκονται μέσα στην πόλη ας μακρυνθούν. Και όσοι βρίσκονται στην Ήπεθρο να μην μπουν σε αυτήν. Ο μεγάλος ιστορικός Ιουδαίος Ιώσυφος μας λέει για την φρικτή πολιορκία στα Ιεροσόλυμα. Στη διάρκεια της εκταμένης πολιορκίας, μητέρες έφαγαν τα ίδια τους τα παιδιά. Οι άνθρωποι πέθαναν σαν μύγες και τους νεκρούς τους πετούσαν από τα τείχη. Όσοι επέζησαν, πουλήθηκαν σκλάβοι. Ο Τίτος τους μετέφερε σκλάβους στη Ρώμη και έκτισαν το μεγάλο κολοσσέο της Ρώμης. Και με πολύ φοβερή περιγραφή αποδίδει ο Ιησούς τα γεγονότα αυτά. Μιλάει για τη σφαγή, τη μεγάλη, και τη μεγάλη στέρηση και την οργή που ξέσπασε πάνω σε αυτή την πόλη. Και καταλήγει, η Ιερουσαλήμ θα καταπατιέται από τους εθνικούς μέχρι που να συμπληρωθούν οι ευκαιρίες των εθνών. Με τα λόγια αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς έχει μεταφερθεί από την πρώτη κρίση του Τίτου σε μια εσχατολογική κρίση. Και λέει ο Ιησούς, θα εμφανιστούν ακόμα σημάδια στον ήλιο, στο φεγγάρι και στα άστρα, και τα έθνη πάνω στη γη θα κυριευτούν από αγωνία, μην ξέροντας τι να κάνουν εξαιτίας του βοητού και της αναταραχής της θαλάσσης. Έτσι οι άνθρωποι θα παραλύουν από το φόβο τους και από την αναμονή αυτών που πρόκειται να έρθουν στην οικουμένη, γιατί οι ουράνιες δυνάμεις θα σαλευτούν. Δεν μιλάμε πια για την καταστροφή των Ιερουσαλήμων, αλλά την καταστροφή όλων των ανθρώπων, όλης ανθρωπότητας που δεν δέχτηκε τον Ιησού Χριστό. Πολλοί άνθρωποι ταράζονται με αυτά που βλέπουν στην εποχή μας, αλλά αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είδαμε ακόμα τίποτα. Τα πράγματα μπορεί να είναι άσχημα σήμερα, να έχουμε πολιτικές κρίσεις, κοινωνικές αστάθειες κτλ, αλλά πιστέψτε με, αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που εδώ προφητεύει ο Κύριος Ιησούς. Τότε είναι, λέει ο ίδιος, που θα δούνε το γιο του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε νεφέλη με δύναμη και δόξα μεγάλη. Αν αρχίσουν λοιπόν αυτά να γίνονται, αναστηλώστε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας κατά λίγη στους Χριστός. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν ξέρω πότε θα γίνουν όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι η σωτηρία μου και η απολύτρωσή μου είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ άλλοτε. Ο ερχομός του Χριστού με ισχύ και μεγάλη δόξα θα σημάνει ότι πλησιάζει η ολοκλήρωση της λύτρωσής μας. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται η προσωπική σωτηρία των πιστών, καθώς και η απολύτρωση της δημιουργίας, η τιμή προς την Εκκλησία ως νύφη του Χριστού και το τέλος του κακού. Όσοι πιστεύουν στην χιλιετή βασιλεία, πιστεύουν ότι αυτή η βασιλεία του Χριστού θα εγκαθιδρυθεί κατά το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Ενώ εκείνοι που δεν δέχονται αυτή την άποψη πιστεύουν ότι το γεγονός αυτό, ο δεύτερος ερχομός του Χριστού, θα αποτελέσει την εισαγωγή για τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Η λύτρωση λοιπόν, η απολύτρωση για την οποία μιλάμε εδώ, έχει πλατιά έννοια στη Βίβλο, αρχίζοντας από την προσωπική λύτρωση και φτάνοντας μέχρι την λύτρωση του κόσμου, από την φυσική μέχρι την πνευματική απολύτρωση και από την προσωρινή μέχρι την αιώνια απολύτρωση. Σε όλη την πληρότητά της σχετίζεται η απολύτρωση αυτή με το μελλοντικό ερχομό του Χριστού. Η ολοκλήρωση σωτηρίας ολοκληρώνεται, κορυφώνεται με το μελλοντικό ερχομό του Χριστού. Η σωτηρία μας λοιπόν σήμερα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχει μια άλλη πτυχή που είναι μελλοντική, είναι ο δοξασμός. Είναι ο όρος με τον οποίο αποδίδουμε τη συμπλήρωση, την ολοκλήρωση της σωτηρίας. Αυτό θα συμβεί σε συνάρτηση με το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού, όπως είπαμε. Η πλήρης λύτρωση των πιστών θα λάβει χώρα στο τέλος των καιρών, όταν επιστρέψει ο Κύριος. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού 21, σε εδάφια 29-31, βλέπουμε τον Ιησού να τους παραπέμπει σε μια γεωργική εικόνα. Πόσοι γεωργοί ξέρουν ότι έρχεται το καλοκαίρι? Βλέπουν τα σημάδια πάνω στα δέντρα. Κοιτάτε τη σικιά και τα δέντρα και ξέρετε ότι πετούνε βλαστάρια και έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, να ξέρετε πως είναι κοντά πια η Βασιλεία του Θεού. Και μάλιστα για να το τονίσει αυτό τόσο πολύ ο Ιησούς, λέει, σας βεβαιώνω πως η γενιά αυτή σίγουρα δεν θα εκλείψει ως ότου όλα πραγματοποιηθούν. Δηλαδή, από την αρχή που θα αρχίσουν αυτά, θα είναι μια γενιά μέχρι να ολοκληρωθούν. Ο Ιησούς μας βεβαιώνει ότι όλα αυτά θα γίνουν έτσι. Ο ουρανός και η γη θα καταργηθούν, τα λόγια μου όμως δεν θα πάψουν να ισχύουν. Και επίσης μας καλεί να μην μπερδευτούμε με τα βιωτικά και ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος οι βιωτικές μέρημνες να μας αποκοιμήσουν και να μας έρθει ξαφνικά εκείνη η μέρα χωρίς να την περιμένουμε. Γιατί πράγματι σαν παγίδα θα κάνει ξαφνικά την εμφάνισή της σε όλους τους κατοίκους ολόκληρης της γης, μας προειδοποιεί ο Χριστός. Μας καλεί λοιπόν να μείνουμε άγρυπνοι, να προσευχόμαστε συνεχώς, ώστε να καταξιωθούμε, να αποφύγουμε όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν και να σταθούμε μπροστά στο γιο του ανθρώπου. Μήπως, φίλοι μου, ήδη έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα? Μήπως έχουμε ξεχαστεί? Μήπως η κρεπάλη της ζωής μας έκανε να μην περιμένουμε την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού? Μήπως ξεχάσαμε ότι είμαστε δούλοι με διαταγμένη υπηρεσία και απλώς περνούμε εδώ τον χρόνο μας? Ο Ιησούς Χριστός μας καλεί σε αγρυπνία. Να προσευχόμαστε και να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Έρχεται. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Τώρα είναι η ευκαιρία να προετοιμαστούμε για να τον περιμένουμε. Αν δεν τον έχουμε δεχθεί σωτήρα μας, να το κάνουμε τώρα, με μετάνοια και πίστη στο Ευαγγέλιο. Και από την εκείνη τη στιγμή να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και να ξέρουμε ότι θα δώσουμε λόγο. Ας ζούμε έτσι την κάθε μας μέρα. Ας ζούμε τη ζωή μας υπό το φως του δεύτερου ερχομού του Ιησού Χριστού. Ας είμαστε πάντοτε άγρυπνοι και με προσευχή. Αυτή είναι η ευχή μου για τον εαυτό μου, η προσευχή μου, αλλά και για όλους εσάς φίλοι μου. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.